havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 13-may dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Andijon voqealariga 8 yil to'ldi. Milliy tiklanish partiyasida rais almashdi. Turkiyadagi teraktga aloqadorlikda gumonlanganlar ushlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun Andijon voqealariga 8 yil to'ldi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 180 kishi halok bo'lgan. Mustaqil manbalar esa fojia qurbonlari soni bundan bir necha bor ko'pligini ta'kidlaydilar. Andijon shahrida 8 yil avval sodir bo'lgan voqealarni xalqaro jamoatchilik tinch namoyishchilarning hukumat askarlari tomonidan o'qqa tutilishi o'laroq e'tirof etgan bo'lsa, o'zbek rasmiylari buni mahalliy terrorchilar fitnasi sifatida baholaganlar. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyinoq xalqaro jamoatchilik o'zbek rasmiylaridan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan. Biroq bu talab rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan. Bu yil Andijon voqealarini xotirlashga bag'ishlangan yagona tadbir o'zbek muxolifat faollari va mustaqil kuzatuvchilar ishtirokida Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazildi. Biroq mazkur tadbirda avvalda o'z haq-huquqlarini faol talab qilib kelgan voqea ishtirokchilaridan birontasi qatnashmadi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi rais almashdi. Bu haqda partiya matbuot xizmati ma'lum qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Milliy tiklanish partiyasi Markaziy kengashining 2-may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan 10-plenumida Ahtam Tursunov o'z arizasiga ko'ra partiya ijroiya qo'mitasi raisi vazifasidan ozod qilingan. Yangi rais o'laroq toshkentlik 40 yoshli Sarvar Otamuratov saylangan. Milliy tiklanish O'zbekiston parlamentiga kirgan 5 partiyadan biri bo'lib, rasmiy ro'yxatdan o'tgan boshqa partiyalar kabi prezident Islom Karimov siyosatini qo'llab keladi. AQSh prezidenti Barak Obama, shuningdek Hindiston va Afg'oniston liderlari Pokistonda o'tkazilgan parlament saylovlarini olqishladilar. Oq uy rahbarining yakshanba kuni tarqatilgan bayonotida Vashington Islomobod bilan Pokistonda barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan hamkorlikka tayyor ekani ta'kidlanadi. Hindiston hukumati rahbari Manmohan Singh esa Pokiston musulmon ligasi lideri Navoz Sharifni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklash asnosida Dehli va Islomobod o'rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga ko'chishiga umid bildirgan. Singh Sharifga Hindistonga tashrif bilan kelishni taklif qilgan. Ayni paytda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay jangarilarning yangi terror xurujlari sodir etishga oid tahdidlarga qaramay, Pokistondagi saylovda davomat yuqori bo'lganini qayd etgan. Shanba kuni Pokistonda o'tkazilgan parlament saylovlarining dastlabki natijalari sobiq bosh vazir Navoz Sharif partiyasi g'alaba qozongandan dalolat bermoqda. Uning partiyasi mamlakat parlamentidagi 272 o'rindan 130-tasini egallashi kutilyapti. Bu avvalda 2 marta bosh vazir lavozimini egallagan Navoz Sharifga yangi hukumat tuzish imkoniyatini beradi. Turkiyaning Rayhonli shahrida shanba kuni sodir etilgan 2 portlashga aloqadorlikda gumonlanib 9 kishi qo'lga olindi. Bosh vazir o'rinbosari Beshir Atalayga ko'ra, qo'lga olinganlarning barchasi Turkiya fuqarolaridir. Bu odamlar Turkiya Suriya prezidenti Bashar Asad rejimi bilan aloqada bo'lgan bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Avvalroq Turkiya rasmiylari Rayhonlidagi portlashda Suriya maxfiy xizmatlarining qo'li borligiga oid taxminlarni ilgari surgandilar. Ayni paytda Suriya rasmiylari Anqaraning bu boradagi iddaolarini keskin rad etdi. Shanba kuni Turkiya Suriya chegarasi yaqinidagi Rayhonli shahrida sodir bo'lgan 2 portlash natijasida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 46 kishi halok bo'lgan, 100 ga yaqin odam yaralangan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Andijondagi Komolat yoshlar bog'ida attraksion izdan chiqib ketishi oqibatida 4 bola jarohatlandi. Qirg'izistonda O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan 4000 ayol fuqarolik pasportiga ega emas.
Ko'p marta fuqarolik pasportini olishga harakat qildim, lekin umuman iloji bo'lmasdan bolalarimga umuman pasportga pul ololmayman. Umuman saylovlarga qatnashmayman.
O'zbek fazogiri Solijon Sharipovning otasi Shokirjon ota 85 yoshida vafot etdi.
Shokir aka o'zganda eng obro'li insonlardan biridir. Bir umr bozorda ishlab o'tdi. Bodam. Oddiy sportchidan bozorkomda raislik lavozimlarida ishladi.
O'zbek imomlari ruknida 113 nafar mukammal Qur'on hofizi yetishtirgan andijonlik Mubinxon Qora haqida.
Ovozlari shirali, qiroatlari hamma yoqimli, juda bir ustozi kul bo'lgan, Qur'onga nihoyatda hurmat qilgan mashnaqa bir odam bo'lganlar uchun.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. 8-may kuni Andijon shahrida yangi ochilgan Komolat yoshlar bog'idagi attraksion ishdan chiqib ketishi oqibatida 4 bola tan jarohati oldi. Andijon tennis korti yonida yangi ishga tushirilgan istirohat bog'idagi bu voqea 8-may kuni kechki soat 7:00 atrofida sodir bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka voqeadan xabardor andijonlik manba xabar qildi.
Bolalar bog'ida yangi qo'yilgan attraksion o'z o'qidan chiqib ketib, ichidagi odamlari bilan yerga qulagan. Natijada bir necha odam juda qattiq tan jarohat olgan, o'lganlar ham bor deyishyapti. Voqea yuz bergan joyga 20-30 minut ichida militsiya va MXX xodimlari yetib kelib, bog'dagi barcha dam oluvchilarni haydab chiqarib, atrofni o'rab olishgan.
Deya xabar qildi andijonlik manba. Andijon shahar hokimligining mas'ul xodimi Komolat yoshlar bog'idagi attraksionda ushbu holat sodir bo'lganini tasdiqladi.
Bu aylanadigan charxpalak emas. Poyezd ko'rinishida yuradigan attraksion. Shu attraksion o'z izidan chiqib ketishi natijasida bir necha bola jarohatlandi. Ular zudlik bilan shoshilinch tibbiy markaziga jo'natildi.
Dedi hokimlik xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, Komolat bog'idagi attraksion qulashi oqibatida jarohatlangan 4 nafar bolaga tibbiy yordam ko'rsatilgan.
Attraksionda jarohatlangan bolalar travmatologiya bo'limiga murojaat qilishdi, 4 bolaga ambulatoriya xizmati ko'rsatildi. Ularning badanda shilingan, tilingan jarohatlar bor edi. Shu joylarga tibbiy muolaja qilindi, ularning hech qaysi kasalxonaga yotqizilmadi. O'sha kuni uylariga ruxsat berildi.
Dedi tibbiy yordam markazining ismini oshkor qilmayotganimiz shifokori mikrofonsiz suhbatda. Suhbatlashganimiz Andijon shahar hokimligi xodimi ham, tibbiy yordam markazi shifokori ham attraksion izdan chiqishi oqibatida qurbonlar bo'lganini inkor qilishdi. Ma'lum bo'lishicha Komolat yoshlar istirohat bog'i may oyining boshida ishga tushirilgan. Ozodlikning Andijondagi manbasiga ko'ra, bog' yangi bo'lishiga qaramay, undagi deyarli barcha attraksionlar eski bo'lgan.
Ushbu bog' Andijon Milliy xavfsizlik xizmati tashabbusi bilan erta bahordan buyon qayta ta'mirlanib, attraksionlar o'rnatilgan edi. Falokat yuz bergan attraksion va bog'dagi boshqa attraksionlarning aksari qo'lbola yasama, foydalanish muddati o'tib ketgan eski attraksionlardir.
Ya ma'lum qildi andijonlik manbamiz.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Shaxsan mening Skype'dagi manzilim Mehribon O'zbek deb izlasangiz topolasiz. Sizni albatta Skype'dosh do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Demak, dasturimiz davom etadi. 12-may kuni o'zbek fazogiri Solijon Sharipovning otasi Shokirjon ota 85 yoshida vafot etdi. Bu vaqtda ozodlikka Shokirjon otaning qarindoshlaridan biri o'zganlik Bahodirjon ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
85 yoshni qoralagan Shokir ota o'g'li Sodiqjon Sharipovning aytishicha keyingi yillarda ko'p betob bo'lgan.
2-3 yildan beri ash ko'zi ko'rmasdan yotdi. Osha 10 kundan beri vaqti ovqatdan yemasdan zo'r-zo'r suv ichib, suyuqotadan bilan 1-2 qoshiq yedirib qaratdik.
Dedi Sodiqjon aka. 1929 yilda tug'ilgan Shokirjon ota o'zganliklarning aytishicha umrining ko'p vaqtini bozorda nazoratchilik, bozorqo'mlik qilib o'tkazgan. U kishini yaqindan bilganlar Shokir otani muloyim va beozor, ammo haqgo'y va halol odam bo'lganini e'tirof etadilar.
Shokir aka o'zganda eng obro'li insonlardan bittasi edi. Obro'li deganda nima tushunamiz-da? Bir umr bozorda ishlab o'tdi bu odam. Oddiy zborchidan bozor komdir raislik lavozimlarida ishladi. Shu o'zini ish faoliyati davomida 14 marta raislikdan tushib yana 14 marta qo'yilgan bu odam. Qachon haligi bir raislar almashganda bu odamni qo'yilaveradi. Keyin yana boshqa kandidat kelganda bu odam bo'shatib yuboradi. Shunaqa bir kamtar inson, hech bir xafa ham bo'lmaydi. Keyin shunchalik bozor komda ishlab bozorda ishlagan bilan endi ko'p odamlarda haligi salbiy obraz bo'lib qolishi mumkin hozir oxirgi paytlarda haligi bozorda ishlagan to'g'risida. Lekin bu odam mana uyi, moddiy ahvoli o'rtachada, bir oshib ketgan emas, bir yaltirab bir ikkinchi qavatli uy savorgan emas, o'rta holda yashab bolalarga halol yedirib chiroyli qilib katta qildi. Ayniqsa Solijonni juda bir chiroyli tarbiyaladi. Bu odam o'ta kamtarlikka undagan, halollikka o'rgatgan ko'proq bolalarini. Undan keyin bolalarini tarbiyalashda ham juda rejim qo'yib, bir kundalik nimalarini belgilab, masalan, Solijon kichkinaligida bir kechqurun o'tirishga, rejimga borsak, Solijon soat 9:00 borgandaylar, men dadamga va'da bergan edim, 9:00 kelaman deb. Men borishim kerak deb, Solijon ketib qoladi deydi. Dadasini gapdan gaplarini chiqmay, chiroyli bir tarbiyasini olgan insonlardan bittasi. Aslida menimcha kamtarligi bolalarning tarbiyasiga yaxshi ta'sir qilgan bo'lsa kerak deyman-da.
Deydi Sharifovlar xonadoniga yaqin bo'lgan kishilardan biri, O'zgin arxeologiya arxitektura muzey majmuasining boshlig'i Avazbek Tursunboyev. Suhbatdoshimizga ko'ra, Shokirjon ota 5 o'g'il va 2 qizni risoladagidek tarbiyalab, voyaga yetkazgan. Rossiya va Qirg'iziston qahramoni, o'zbeklar ichidan chiqqan yagona fazogir Solijon Sharipov otaning 4-chi farzandi bo'lib hisoblanadi. O'zganlik Bahodirjonning aytishicha 2 kun avval Shokirjon otaning nabirasi, Sodiqjon akaning qizi turmushga uzatilgan. To'y munosabati bilan uzoq yaqindan qarindosh urug'lar, xususan Solijon aka ham O'zganga kelganda. Bugun peshin namozdan so'ng janozasi o'qilgan Shokirjon ota O'zgan avtobazasi yaqinidagi Qilichburxon qabristonida dafn etildi. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, o'zbek fazogiri Solijon Sharipovning otasi Shokirjon ota 85 yoshida vafot etdi. Biz Sharipovlar oilasiga hamdardlik bildiramiz. Shokirjon otaning joylari jannatda bo'lsin. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistonda O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan 4000 ayol fuqarolik pasportiga ega emas. O'zbek imomlari ruknida 113 nafar mukammal Qur'on hofizi yetishtirgan andijonlik Mubinxon qori haqida tinglaysiz. Shuningdek, dasturimizda Afg'onistondagi etnik o'zbeklar orasidagi havaskor maqomchilar haqidagi bir turkum eshitirishimizdan lavha va shuningdek xalqaro hayot Turkiya Suriya chegarasidagi terror hujumiga javob chorasi ko'rishni muhokama qilmoqda hamda ozod javobning bir sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Siz YouTube orqali har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn interaktiv dasturimizni jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, dushanba 13 may kuni Ozodlikda Ozodlik onlaynning yangi soni bu Andijon qirg'inining 8 yilligiga bag'ishlanadi va 13 may qirg'ini nega andijonliklar yana indamay qoldi degan savol ostida ushbu eshitirish bo'lib o'tadi. Demak, sizni ushbu eshitirishda jonli ravishda ishtirok etishga taklif qilamiz. Skype orqali Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype'lari orqali siz bog'lanish imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistondan Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan va fuqarolik pasportiga ega bo'lmagan ayollarning soni 4000 dan oshadi. Bunday ma'lumot yil boshida Farg'ona vodiysining chegarasiz yuristlar tashkiloti hisobotida aytilgan. Qirg'iz hukumati tomonidan bu masalani hal qilishga tegishli qaror chiqarilgani bilan hozircha muammo to'la yechimini topmagani kuzatiladi. Pasport muammosi ortidan so'nggi 5 yil ichida ikki davlat fuqarolari orasida bir-biriga qiz berish keskin ozaygani ham ta'kidlanmoqda. Ozodlik muxbiri Sanjar Eraliyev O'sh viloyatining Aravan tumaniga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik ayollar misolida muammoni o'rganishga harakat qildi.
Ismim Mahfuza. Qirg'izistonga kelin bo'lib tushganimga 15 yil bo'ldi. 4 farzandim bor. Pasportim yo'q.
O'zbekistonning yashil pasportini Qirg'izistonning ko'k rangdagi pasportiga almashtirish harakatida yurgan ayollar O'sh va Jalolobod viloyatlarida minglab sanaladi. Birgina Aravon tumanida O'zbekistondan kelin bo'lib tushib, pasport ola olmay yurgan 450 ayol bor. Ba'zilari yaqinda o'zlari ham kelin olishadi. Ularning biri Gulnora Boltaboyeva 20 yil avval Andijon viloyatidan kelin bo'lib kelgan. Bir necha bor harakat qilganiga qaramay, Qirg'izistonning fuqarosi degan hujjat berilgani yo'q.
Ko'p marta fuqarolik pasportini olishga harakat qildim, lekin umuman iloji bo'lmasdan qanday pasport olishga haligacha nima dokumentlar ketishligini umuman ma'lumotim yo'q.
Boltaboyeva pasport azobidan ko'p marotaba qiynalganini aytib berdi. Hujjatning dastidan farzandlariga pasobiya ham ololmaydi. Tug'ilgan yurtiga borib, yaqinlarini ko'rib kelish ham mashaqqat.
Bolalarimga deyarli umuman pasobiya puli ololmayman. Umuman saylovlarga qatnashmayman. Do'stlik orqali O'zbekistonga o'tish kerakligi uchun pasportim qizilligidan u yoqqa o'tolmayman. Chegarada oramizda 50 metr orqali ota-onam bilan ko'rishib gaplashaman. Umuman bir-birimizni ko'rib gaplashishimizda iloji yo'q. Men do'stlikdan o'tolmayman. Pasportim qizil, shu ahvolda qiynalib yuribman.
Qirg'izistonga kelin bo'lib kelganlar orasida fuqarolik olish masalasi 1990 yillarning boshidan beri muammoligicha qolmoqda. Mamlakatda ish yuritayotgan nodavlat tashkilotlar tomonidan shu mavzu so'nggi yillarda tez-tez ko'tarila boshladi. Tinchlikka tarafdor ayollar tashkilotining Aravondagi a'zosi Zamira Tashaliyeva bu borada Ozodlikka quyidagicha fikr bildirdi.
Bu ayollardan o'rtacha
Bu ayollarning farzandlarini oldi uylanadigan bo'lib qoldi. Qizlarini turmushga berishyapti, lekin o'zlarida pasport yo'q. Agar Aravondagi 450 o'zbekistonlik kelinning har birida 3 yoki 4 ta farzandi bor deb hisoblaydigan bo'lsak, 1000 dan oshiq bola pasobiya olmaydi. Bizga bilinmagani bilan pasportsiz yurish ular uchun juda ham mashaqqatli.
O'ta qiynalishadi.
Aravon tuman hokimiyati xodimlari kelinlarning pasport masalasini parlament jiddiy hal qilish kerak degan fikrda. Ular tomonidan muammoga yechim topish maqsadida jo'g'urqi kengashga iltimosnomalar jo'natilganini tuman hokimining o'rinbosari Jamila Abulqasimova aytdi.
Men nima uchun bulg'achin bu masala chechilmaganligini bilmayman.
Ushbu muammo nega shu paytgacha yechilmay kelyapti bilmadim. So'nggi yillarda tez-tez shu masala ommaviy axborot vositalarida, hokimiyat yig'ilishlarida ko'tarilyapti. O'tgan yildan beri biz ham parlamentga, prezidentga murojaat qilganmiz. Kelinlarning fuqarolik masalasini hal qilishni so'rab. Hozirda Aravondagi 450 ayolning 153-tasi hujjatlarini topshirib, pasport kelishini kutyapti. 4-tasi pasport oldi. Qolganlarining muammosi ham hal bo'ladi deb umid qilyapmiz. O'tgan yili Qirg'iziston parlamenti fuqarolik olish to'g'risidagi qarorni qayta ishlab chiqqan. Farg'ona vodiysining chegarasiz yuristlari tashkiloti xodimi Maqsadbek Jo'raqulovning ta'kidlashicha, qarorga muvofiq O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan ayollarga pasport berish jarayoni osonlashtirilgan.
Алуқаз 17 мартта чықты.
Қарор 2012 елінің 17 мартыда чыққан. Келілер тегішілі хүджетлеріні, яни, Өзбекистоннан келім болып келгелігі хақыдайы қышлақ хүкіматадан берілуші справканы. Өзбекистон фуқаролігіден чыққанлігіні тастықлеген хүджетні ва Қырғызстан фуқаролігіні олыш үшін аризаны паспорт беруші идарегі олып барыш керек. Никохны ройхатке алуучи идорадан ҳам ҳужжат олиб келиниши шарт. Отаси қирғизстонлик бўлгани туфайли болаларига туғилганлиги ҳақида гувоҳнома берилади. Шуларнинг нусхаларини ҳам кўрсатиш лозим. Ўзгартирилган қарорга кўра, бошқа давлатдан келин бўлиб тушган аёллардан паспорт олиш учун тўланадиган 2000 сом пулдан ҳам кечилган. Қирғизстон фуқаролигини олиш жараёни давлат томонидан осонлаштирилгани билан, лекин муаммо ҳал бўлгани йўқ. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bunda odamlardagi huquqiy bilimning yetishsizligi va e'tiborsizlik ham muhim rol o'ynamoqda. Kelinlarga fuqarolik olish birgina Qirg'izistonda emas, O'zbekistonda ham asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada ikki davlatdagi muammolar o'xshash. O'zbekistonga kelin bo'lib borib, lekin pasport ola olmay yurgan qirg'izistonlik ayollar bola-chaqali bo'lib qolganiga qaramay, 2010 yildan beri Qirg'izistonga chiqarilib yuborilmoqda. Yashil pasportni ko'k hujjatga yoki ko'k pasportni yashiliga almashtirish mashaqqati tufayli so'nggi yillarda O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari orasida qudanda tutunish keskin ozaygan. Sanjar Eraliyev, Ozodlik uchun.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonga ham qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondan kelin bo'lib tushgan ayollar juda ko'p va bu ayollarning aniq soni ma'lum emas, lekin bundaylar minglarni tashkil etishi aytish mumkin. Bu ayollar ozodlikka juda ko'p marta murojaat qilib, O'zbekistonda yillar davomida yashasa-da fuqarolik olishga erisha olmayotganlardan bir necha bor shikoyat qilishgan. Biz ayni shikoyatlar ortidan ayni masala bilan shug'ullanuvchi asosiy tashkilotlardan biri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qilganmiz.
92 yilda qonun chiqqan, fuqarolik to'g'risidagi qonun shuni moddasida aytilganki, fuqarolik to'g'risidagi qonun qabul qilingan vaqtda O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy ro'yxatda bo'lgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi deyilgan. Qonundan keyin kelganlar O'zbekiston fuqarolik pasportini ola olmaydi.
Fuqaroligini umuman ola olmaydimi?
Yo'q, fuqaroligini umuman ola olmaydi deyilgan. Fuqarolik qabul qilish uchun hujjat topshirish kerak. Doimiy ro'yxatda qayerda tursa fuqaro, o'sha yerga hujjat topshiradi. Misol uchun tumanda tursa, tuman viloyatga chiqarib beradi. Keyin viloyat bizga yuboradi, MVDga. MVD ko'rib chiqib, prezident devoniga taqdim qiladi hujjatni. U hujjatlar prezident devoniga borib, o'tta komitetda ko'rib chiqiladi.
1992 yilning 2-iyulida prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17-chi moddasiga ko'ra chet ellik fuqaro, jumladan xorijlik kelinlar ham O'zbekiston fuqaroligini olmoqchi bo'lsa, chet el fuqaroligidan voz kechishi, so'nggi 5 yil davomida O'zbekiston hududida doimiy yashashi, qonuniy tirikchilik manbalarining mavjud bo'lishi hamda O'zbekiston konstitutsiyasini tan olishi va bajarishi talab qilinadi. Shuningdek, qonunning ushbu moddasida hech bo'lmasa ota-onasidan biri, buvasi yoki buvisi O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilganligini va boshqa davlatlarning fuqarosi emasligini isbotlasa taalluqli bo'lmaydi deyiladi. Ozodlikka bog'langan xorijlik kelinlar fuqarolik so'rab yozgan arizalariga rad javobi olish holatlari ko'p bo'lgan haqida gapirishadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, qanday holatlarda fuqarolikni olish so'rovi rad etilishi qonunda ko'rsatilmagan.
Askar qachon berishini biz bilmaymiz. Prezident devonida komissiya bor, ularga hujjatlarni biz chiqaramiz, ijrochi organimizda biz. Oxirgi xulosani ular qabul qiladi.
O'zi qonun bo'yicha qachon otkaz berish kerak? Qonunda ko'rsatilgan.
Buni sizlar biz bilmaymiz, qonunda yozilmagan. Mana bu holatda otkaz beriladi deb yozilmagan.
Ya, nimaga qonunda yozilmagan bo'lsa, qanaqa qilib otkaz beradi?
Bizlar hujjatlari biz ijrochi organimiz. Bizlar ijrochi organ xulosa qilib chiqarib beramiz. Prezident devonida maxsus komissiya bor, fuqarolik masalalari bo'yicha. O'sha komissiyada yig'ilishda o'tirishadi komissiya a'zolari. Ana shu yerda hal bo'ladi. Ruxsat beriladimi, ruxsat berilmaydimi? Fuqarolik to'g'risidagi qonunda Mana shu vaqtda askar berilsin deb yozilmagan.
Fuqaroligi yo'q xorijlik kelinlar farzandlarining hujjatlari borasida ham muammolar bo'lishini ko'p gapirishadi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 15-moddasiga ko'ra, fuqaroligi bo'lmagan O'zbekiston Respublikasida doimiy istiqomat joyiga ega bo'lgan shaxslarning O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilgan bolasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi. Qonunga ko'ra, agar xorijlik kelinlar fuqarolik so'rab yozgan arizalarga rad javob olishsa, oradan 1 yil o'tgach qayta hujjat topshirishga haqli. Biror muammoga duch kelinsa, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining Toshkentdagi idorasiga murojaat qilishlari lozim bo'ladi.
Mana bizning adresimizni bering, yuridik adresimizni kelishsin. Bizda har kuni qabul kuni bor. Qabul qilamiz, hujjatlarini ko'taramiz. Fuqarolik olish uchun qachon hujjat topshirishgan, nechinchi yili, nima bo'lgan, agar topshirishgan bo'lsa, javobi chiqqanmi, shuni hamma dalillarini qachon topshirishganini aytsa kelib bizga bo'tta aniqlik kiritib beramiz.
Shu o'rinda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi manzilini eslatib o'tsak, demak, Toshkent shahri, O'zbekiston shoh ko'chasi 49A uy. Telefonlar, demak, Toshkent kodidan so'ng 232-65-70 yoki 231-37-98.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Turkiya hukumati o'nlab odam nobud bo'lgan Suriya chegarasi yaqinidagi Rayhonli shahrida shanba kuni amalga oshirilgan hujumga qanday javob choralari ko'rish masalasini muhokama qilmoqda. Turkiya rasmiylari hujum Suriya hukumatiga xayrixoh jangarilar tomonidan uyushtirilgani taxmin qilinayotganini bildirgan. Biroq Suriya hukumati Rayhonli shahridagi portlashlar ortida Damashq turgani haqidagi iddaolarni inkor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Turkiya Suriya chegarasi yaqinida joylashgan Rayhonli shahrida shanba kuni ikkita avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatda 43 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Basir Alatay 11 may kuniga Hatoy viloyatidagi hujum Suriya rejimi va razvedka xizmatlariga aloqador guruh tomonidan amalga oshirilgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Rayhonli shahridagi portlash joyini borib ko'rgan Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arinç 11 may kuni Anqara shahrida jurnalistlarga guvohlar ko'rsatma bergan va razvedka xizmati hisobot taqdim etgandan so'ng xulosa chiqarish mumkinligini urg'uladi.
Onların muhaberati ile silahlı örgütleriyle böyle şeytanca bir planı uygulamak hatta planlamak onlar için herhalde
Suriye rejiminin razvedka ve harbi idoralari imkoniyatlarini keling ularni odatdagidek gumon qilinuvchilar deb aytaylik. Aytganimdek, guvohlar ko'rsatma bergan va razvedka xizmatimiz hisobot taqdim etgandan so'ng biz rasmiy xulosaga ega bo'lamiz, deya bayon qildi Bülent Arinç. Minglab suriyalik qochqin boshpana topgan Rayhonli shahridagi hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq yakshanba kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu Rayhonli shahridagi hujum Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga xayrixoh jangarilar tomonidan uyushtirilganiga ishonishini aytdi. Suriyadagi fuqarolar urushida muxolifatni dastaklab kelayotgan Turkiya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini hokimiyatni tark etishga chaqirgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Rayhonli shahrida tinch aholiga qarshi amalga oshirilgan hujumni keskin qoraladi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri esa hujumni dahshat deya baholab, Qo'shma Shtatlar NATO'dagi ittifoqchisi Turkiyani qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. 12 may kuni prezident Bashar al-Asad boshchiligidagi Suriya hukumati Rayhonli shahridagi hujumlar ortida Damashq turgani haqidagi ayblovlarni inkor qildi. Suriya axborot vaziri Omran al-Zohbi Suriya hech qachon bunday akt sodir etmagan va sodir etmaydi deya bayonot berdi. Al-Zohbi Rayhonli shahridagi hujum uchun Turkiya hukumati mas'ul ekanini urg'uladi.
Va nahnu naqul kul ma hadasa fi Suriya تتحمل مسؤوليته الحكومة التركية وآخرون طبعا وما حدث أمس تتحمل مسؤولية الحكومة التركية
بس سوريا دا روي براتيان حما واقعي لاروچون البتة Turkiya hukumat va boshqalar mas'ul deymiz. Kecha Turkiyada sodir bo'lgan voqea uchun ham Turkiya hukumati mas'ul. Men Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'onni qotillik uchun iste'foga chiqishiga chaqiraman, deya bayonot berdi Suriyaning axborot vaziri Omran Al-Zohbi. Ayni paytda Turkiya ichki ishlar vazirligi portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 9 nafar shaxs qo'lga olingan va ular ko'rsatma bera boshlaganini ma'lum qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shuningdek, erkin mikrofon Skype-ga ham qo'ng'iroq qilib, o'z ma'lumotlaringizni, xabar va fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Demak, Skype-da erkin mikrofon deb izlasangiz, bizni topa olasiz. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan turkum lavhalar tayyorlab, Afg'onistondagi etnik o'zbeklarning turmush tarzi, hayoti, urf-odatlari, dunyoqarashi to'g'risida turkum maqolalar tayyorlab efirga uzatgan. Bugun Olim Ko'hkan jo'natgan lavhada Afg'onistondagi o'zbeklar orasidagi havaskor maqomchilar borasida so'z boradi.
شفای و اصل قدرن هجر ایلان بیمار لندن سور زلال شوق زلال
پیشتگنینگیز افغانستانلیک هواسکار مقام خان عبدمنان اجراسدگی اشولدن بر پرچه ایده Manon san'atkor bir oilada dunyoga kelgan, uning quloqlari yoshligidan dutor navolari bilan tanish. Otasi Ustamalla va amakisi Abdurashid G'ayratlar yaxshi dutorchi. Ular maqom kuylarini ham ijro etadilar. Abdumanon ulg'ayganidan so'ng dutor chalish va ashula aytishga qiziqqan. Otasi va amakisiga ergashib dutor chala boshlagan hamda ashula aytishni mashq etgan. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
Otam bola, yanam kokam bola, ba'zi boshqa bir kishilar ham bor. Keyin mana shu shashmoqom o'qishlikni, ya'ni aloqa topib shuni o'rganganlar va undan keyin men otamdan o'rganganman.
Afg'onistonlik yosh o'zbek san'atkor hozirgi kunda mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyati oliy o'quv yurtining o'zbek tili va adabiyoti departamentida tahsil oladi. U maqom kuylarini maromiga yetkazib aytish qobiliyatiga ega bo'lishni xohlaydi. Ana shu maqsad uchun O'zbekistonga safar qilib, buyuk maqom ustozlaridan maqom sirlarini yaxshi o'rganish orzusida.
Men oldin ham ba'zi bir farangi kishilarimiz bor edilar-ki, mana shu shashmoqomga aloqaman dedilar va ular xoladilar-ki, mana shu O'zbekiston o'lkasiga borsalar, ya'ni bir sayohat shaklida yo bir shu ustozlar bilan tanishish maqsadida meni bir oycha O'zbekiston o'lkasiga yubordilar, bordim, ba'zi bir ustozlar bilan gaplashdim va o'qib berdim, ya'ni shu o'z nazar larni berdilar, sen kelganing bizlar ranamolik qilamiz degan bir va'dani berdilar. Men ham xohlaymanki, ba'zi bir oliy maqomdagi kishilarimizdan xohlaymanki, meni shu O'zbekiston o'lkasiga yuborib, mana shu shash maqomni asosiy shaklda o'rganishimga ko'mak etsalar deb umiddaman.
Abdumannonning orzusi ushalishi uchun Afg'oniston davlati va boy badavlat kishilar tomonidan haligacha amaliy choralar ko'rilmagan. O'zi esa O'zbekistonga safar qilib, u yerda malakali ustozlardan maqomlarni o'rganish imkoniga ega emas. Afg'onistonlik yosh o'zbek xonandaning umid orzulari tez orada ro'yobga chiqib chiqmasligi hali noma'lum.
Adashgan eyat kabi firqat qayon bo'lg'on bilan olmasman. Qachon bulg'ayki taob kayman. Xabar yorundan.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa dasturimizni Islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonini takroran havola qilish bilan davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. O'zbek imomlari turkumidan hozirlayotganimiz bugungi eshitirishda sobiq sovet davrida yetishgan aksar din peshvolariga Qur'on qiroati bo'yicha ustozlik qilgan va O'zbekistonda Mubin qori nomi bilan tanilgan andijonlik Muhammad Mubin qori haqida hikoya qilmoqchimiz. Bunda biz u kishini tanigan bilganlardan hamda Qur'on uz saytidan olingan nodir ma'lumotlardan foydalandik. Andijonlik Muhammad Mubin qorini 50 yoshdan yoshroq bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlarning ko'pchiligi tanimaydi. Lekin ustozining ustozi kim bo'lganiga qiziqqan musulmonlar bo'lsa, albatta bu kishi haqida eshitgandirlar. Chunki Muhammad Mubin qori islom ilmi keskin taqiqlangan sobiq sovet zamonida dinini saqlab qolgan ulamolarning aksariyatiga Qur'on qiroatidan dars bergan. U kishining shaxsi, nasli nasabi haqida dastlab Qur'on uz saytida berilgan ma'lumotlardan keltirmoqchimiz. Avvaliga bu sayt ma'muriyati Mubin qori haqida to'kis ma'lumot bergan yagona internet sayt ekanini alohida urg'ulab o'tmoqchimiz va buning uchun ularga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Endi esa ma'lumotlarga o'tamiz.
Muhammad Mubin qori aka milodiy 1914-yil 11-yanvar kuni Andijon shahri Chuqur masjid mahallasida ilmli va taqvodor oilada tavallud topganlar. Aminjon Maxtum domlaning 6 nafar farzandi bo'lib, Muhammad Mubin ularning to'ng'ichi edi. Muhammad Mubin qorining otalari Muhammad Amin domla bo'lib, u kishi Aminjon Maxtum domla degan nom bilan mashhur bo'lgan.
Hozir esa Muhammad Mubin qorining Qur'on ilmini qanday o'rgangani haqida tinglayotganingiz Qur'on uz saytida keltirilgan ma'lumotlardan yana bir muhim parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Aminjon Maxtum domla bo'lajak Qur'on xodimi Muhammad Mubin qorini 2 yoshidan boshlab ko'zi o'rganib, quloqi pishib tursin degan maqsadda darsxonaga o'zi bilan olib borar edi. Dastlabki ilmni otasidan olgan Muhammad Mubin qori Kalomullohni 9 yoshida taroveh namozida xatm qilib beradi. Yana 2 yillik takror bilan Qur'on hifzini takomillashtirish natijasida u katta jamoatlarda ham xatmga o'ta boshlaydi. Hatto ba'zi katta jamoatlar o'zlarining jajji imomini bo'ylariga tenglash maqsadida oyog'i ostiga sandal qo'yib berishar edi.
Deya eslaydi Mubin qorini Qur'on uz sayti. Muhammad Mubin qori 18 yoshda uylangan, u asosan yoshi ulg'ayib qolgan ota-onasining xizmatini ado qilish bilan birga oilasini ta'minlash uchun maqsadozlik, teri bo'yash kabi hunarlar bilan shug'ullangan. Bundan tashqari dehqonchilik qilgani ham aytiladi. U umrining 13-14 yilini Baliqchi tumanidagi cho'llarda qovun tarvuz ekish, o'z farzandi va bir qancha yaqin ahli oilasi bilan birga o'sha yerdagi bolalarga Qur'ondan dars berish bilan shug'ullanib o'tkazgan. Muhammad Mubin qori asosiy ilmni o'z otasidan olgan. 1948-1951 yillar orasida esa Buxorodagi Mir Arab madrasasida ham shariat ilmini o'rgangan. U Andijonda katta Qur'on maktabiga asos solgan, u kishi xalq orasida Mubinxon qori aka nomi bilan tanilgan. Uning shogirdlari nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston, Tojikiston, o'sha paytda O'rta Osiyo bo'ylab ko'payib borgan aytiladi. Andijon shahri esa qorilar shahri deya tanilgan. Hozirgi kundagi O'zbekiston qorilarining ko'pchiligi o'sha zotning ma'nan avlodlari hisoblanadilar, deb yozadi Qur'on uz sayti.
Ustoz vazifa qilib berilajak saboqdan bir oyatni tartib bilan o'qiydi. Shogird uni qaytaradi va ustoz uning xatosini to'g'irlab turadi. U bexato o'qiy olgach, ikkinchi oyatga o'tiladi. Shu tariqa belgilangan saboq oxiriga yetkaziladi.
Qur'on uz saytidan parcha edi. Umrining oxirida Muhammad Mubin qori shogirdlaridan biriga 113 ta mukammal hofizi Qur'on yetishtirdim. 5, 10, 20 porani yodlagan, Qur'onni ro'yxat o'qib o'tkizgan, savod chiqarganlarning esa sanog'ini bilmayman degan ekan. Islom ilmi haqida gapirish ham og'ir bo'lgan sobiq sovet zamonida buncha odamga ta'lim berish va bu darslarni hukumat va maxsus xizmatlar ko'zidan yashirin tarzda tashkil etishning mashaqqatini faqat tasavvur qilish mumkin. Yoshlik yillarida Muhammad Mubinxon qorini ko'rgan va u kishining davrasidagi katta suhbatlarini bir chetda turib kuzatgan Abdusalom Vosiyev Mubin qorini juda mehnatkash va ayni paytda o'ta didli, farosatli kishi deb xotirladi. Abdusalom Vosiyev Mubin qorining zamondoshlaridan biri bo'lgan Abdulhakim qori Vosiyevning o'g'lidir.
Yosh bolaligimda ko'p ko'rganman, to'ylarda qatnashganman. O'g'illarning uylaganlarida dadamiz birga borganlar, yosh bola edik u paytda, ancha 72 yillar degan bu gap.
Endi qanaqa edi u kishini ko'rinishi?
To'ladan keyin qorachadan kelgan, sovqonlari zingalay, shunaqa bir to'lagina odam bo'lganlar. gap so'zlari ovozlari shiralik, qiroatlari hammaga yoqimli, juda bir ustozi kuli bo'lgan, Qur'onga nihoyatda hurmat qilgan mana shunaqa bir odam bo'lganlar u kishi.
Siz gaplashganmisiz u kishi bilan? Gaplashgandirsiz endi tabiiy.
Ha, albatta, endi salomlashganmiz, qo'llarini olib, tabiatan juda ham xushxulq odam oxim deydi, juda ham chiroyli, odamlarga muomalalik, keldi ketdi mehmon uzmonga juda ham mehmondo'st, bag'rlari ochiq, qo'llari ochiq, sahobatli kishi bo'lganlar. Andijonni o'sha jome masjidda oldi dedi uylari. Hozirgi devonoy masjid bor, o'sha masjidga ham yaqin ikkita masjid.
Endi u nima uchun ko'p hurmat qilishardi musulmonlar bu mubin qoragani?
Endi Qur'onga hurmat qilgan odam bo'lgandan keyin hamma hurmat qiladi-ku.
Endi asosan shu Qur'on bo'lganda, Qur'on qiroat bo'lgan u kishida.
Qur'onni 30 bora yodlaganlar, u kishining otalari ham, Aminjon Maqsumpatchi degan odam ham, u kishi ham Alloh alami unamlar shunaqa bo'lsa kerak deb aytgan bo'lsam, u kishi ham zabardast qori bo'lganlar, ular sulolasi qorilarni yo'qotmasdan kelyapti ular davlatlargacha, hozir ham nevara chevralargacha qori mana bilishimcha.
Endi bu Muhammad Mubin qori aka arab tilini ham bilarmidilar?
Tomonlama ilmlari ham bor edi. Shu mening bilishimcha endi yo'q bo'lsa ham ulamolar bilan suhbatda axir qatnashib yurishardi. Ahli ilm odam bo'lganlar, Qur'onni o'zida bilan qolmaganlar. Bir zamonda yashagan bunaqa odamni orqasidan borib albatta ziyorat qilib topib tabarruk sanagan insonlar bo'lishgan, shuning uchun u odamni tanimagan odam bo'lmagan, dadamiz ham shu jumladan borib ziyorat qilib bizga ham olib borib ziyorat qildirib shunaqa hurmat qildilar deb tushun.
Endi sobiq sovet davrida masalan oshkora Qur'on o'qitilmagan, to'g'rimi? O'sha 72 yillarda. Endi menga shunday aytib berishdiki, bu kishi mana o'sha sovet davrida mana sizda deb rahmatli hindistoniy domlar, endi ulardan ko'ra bu Mubin qori aka yoshroq bo'lgan ekan. Endi shu sizda deysiz va ulardan ko'ra sal yoshroq avlodni juda ko'piga ustozlik qilgan deyishadi shu Muhammad Mubin qori akani.
Shunaqa. Qur'on o'qishda tajvid bilan Qur'on o'qishda Qur'onni yo'nalishlari o'qish qiroat yo'llarini o'rgatganlar deb shu asosan. Endi Allohning kalomiga xizmat qilyapmiz deb jonlarini fido qilib xizmat qilishganda.
Hozirda Ko'kaldosh madrasasida mudarrislik qilayotgan Abdusalom Vosiyev Muhammad Mubin qorini xotirladi. Yana bir suhbatdoshimiz esa Mubin qorining qarindoshi ayni kezda Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik imom Rashod qori Kamolovdir. U o'z vaqtida O'zbekistonda tanilgan hofizi Qur'on Mubin qori haqida bularni hikoya qilib berdi.
Mubin qori Qorofo dadamiz to'g'risidagi asosiy insonlarning qadriyatiga nima bo'lgan narsasi tushgan omili sababi u kishi Qur'onda xodimi bo'lgan, ya'ni deyarli ashu sobiq sovet davrida din ashu paytda diniy bilimlarni berishlik, olishlik jinoyat bo'lganligiga qaramasdan umrini shu yo'lga sarflagan, sanoqsiz darajada shu u paytda bilasizlar jinoyatchilarni bir ogohlantirishlik tariqasida 15 kunga qamab qo'yilardi, 15 sutka deb qo'yilardi. Shunda 15 sutkadan sanoqsiz darajada qamalganligi to'g'risida bo'ldamiz. Onam zat berardilar, dadam nihoyatda ko'p qamalgan deb. Eng ta'sirlanadigan holat inson har qanday inson o'zini bir yashash turmushida bir rohat, oromni xohlaydi. Shu opadamiz to'g'risida bir Qur'onga qanday xizmat qilganligi to'g'risida onam bir narsani aytib berardilar. Mana shu qish kunlarida bomdod namozidan oldin shaharda aylanib, hujralarga borib, bolalarga sabog'ini berib, qaytib kelganda kiyimini ustidagi, boshidagi kiyimini ustidagi qorlarni supurardi deb onam eslaydilar. Ya'ni oppoq qor bo'lib, ya'ni soqollari yo'q, yuzlari oppoq qor bo'lib va kelib Allohning huzurida mana shu Allohning mahluqlari mana shu qonlar guvohlik beradi inshaalloh deb umid qilib mana shunday holatda savdo kunida hujralarni istab borib bolalarga Qur'on ta'limini bergan, Qur'onni xodimi, haqiqiy xizmatkori bo'lgan, Qur'on uchun umrini sarflagan buyuk insonlardan bo'lgan bu kishi opa-dadamiz va bu kishiga nisbatan berilgan bahoda ilmuladun berilgan deyishadi. Shunday bir Alloh taolo ajib bir Qur'onga tajvid bilan, ya'ni O'rta Osiyo qorilarini xalqlarini Qur'on tajvidini isloh bo'lib to'g'rilanib ketishligiga sababchi bo'lgan shaxslardan deb hisoblashadi. Mana shunday holatda dinga va Qur'onga, Allohning kalomiga xizmat qilgan odam bo'lgan, buyuk inson bo'lganlar.
Endi u paytda hujralar qanaqa bo'lgan endi?
Juda ham sanoqsiz hujralari bo'lgan bu kishini ashu o'zini muxlislari, tanishlari, yurtdoshlariga uylarida ashu yashirincha 4 ta 5 boladan bolalarni qo'yib, shularga borib, xabar olib, o'zi borib, bolalar ko'chada yurmadi deb onam eslaydilar, o'zi borib bolalarga ta'limini berib yana qaytib kelardi.
Endi o'sha paytda demak, u kishini atrofida shunaqa hujra, uyda hujra ochishga rozi bo'lgan odamlar ham ko'p bo'lgan ekanda demak.
Ha, juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki shunday bo'lganki, ana shu davrda xalqlarimiz, musulmonlar o'sha vodiyda xususan o'zlariga qandaydir bir burch deb bilingan islomni saqlanib qolishligi uchun men uyimdan bitta xonasini, ya'ni 3-4 ta bolani boqishligim, shunga qarashligim, shu hujra qo'yishligim dinga qilgan xizmatim deb yozoni bo'yniga olib yurib xizmat qilishgan ana shu davrdagi ajdodlarimiz.
U kishi 67 yoshida juda og'ir xastalikdan olamdan o'tgan ekan. Xastaligi nomi yozilmagan Qur'on saytida, lekin o'sha oxirida tomog'idan ovqat o'tmay qolgan ekanda bu kishini endi aytish shu yozilishicha.
Ha, shunaqa oqqon kasaliga, ya'ni rak deyiladimi, mana shunday holatda bo'lgan. Shu oxirgi paytda shu Muhammadiy qori tog'amiz, u kishining katta farzandlari va kichik farzandlari rahmatulloh qori deb hammalari o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Shu qon qaytganlarida zaharlab qo'ydimikin deb gumon bo'lgan ekan. Hattoki zaharlangan qon bo'lsa qanday bo'lar ekan deb ekspertiza qilishlik ham bu paytda shunday ko'ngliga kelmasdan bir ozgina tatib ham ko'rishgan ekan qonidan qanday, endi otamizni zaharlashdimikin degan narsa ularning fikrida bo'lgan ekan. Mana shunday xastalik bilan vafot topganlar.
U kishi nechta farzandi bo'lgan shunaqa qilib?
Ikkita o'g'il farzandi bo'lgan, 3-ta qiz farzandi bo'lgan. 3-ta qiz farzandlari hayot, 2-ta o'g'il farzandlari vafot topib o'tib ketganlar. Biri shahid bo'lib, bunga tuzumda nimasida Muhammad Qori degan ustozimiz tog'amiz vafot topib ketganlar. Ikkinchi kichik farzandlari, o'g'il farzandlari xasta bo'lib, yosh 50 ga bormasdan olamdan o'tib ketganlar. Farzandlarini ikkalalari ham qori bo'lgan. Nabiralariga keladigan bo'lsak, nabiralarini qorimasini o'zi yo'q.
Nechta nabira hozir? Nechtasizlar?
18 ta o'g'il nabiralari bor ekan. Hammalari murattab qori. Mubin qaragani avlodidan o'g'il tug'ilib qolding, baloga qolding, Qur'onni yodlamasang yashamaysan degan qoida bo'lib ketgan.
U kishining savodi faqat shu qiroatda bo'lgan, u kishi arab tilini ham yaxshi bilganmi?
Yo'q, asosiy xizmatlari Qur'onda bo'lgan. Bugungi kundagi mashhur shogirdlaridan Aloviddin Mansur, rahmatulloh ashi, Qo'g'ay deb qo'yadi, Ko'ksha masjidining imomi bo'lgan. Oldingi muftiy borada Abdurashid qori. Ana mana shular hammasi shogirdlar bo'lgan. Ko'kaldosh madrasasini direktori Abdulhakim qori degani bor. U kishi ham misol uchun O'zbekistondagi butun hozirgi kunda davlat arboblari bo'lib turgan shaxslarda. Ular hammasi shogirdlar bo'lgan. Lekin Sodiq qori amakimiz, meni o'zimi dadam Rahimjon qori, bu kishi ham shogirdlari bo'lgan. Odatda shu ulamolarni tarixda kitoblarda nima qilinadigan bo'lsa, u kishining ustozlari-yu, u kishining shogirdlarini keltiriladi, ya'ni ulamolarga nisbatan, ya'ni ularni bir tanishtirishlik uslubi shunday.
Muhammad Mubin qorining nevaralaridan biri, ayniki Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik Imom Rashod qori Kamolovdir. So'ng so'z oldidan esa Muhammad Mubin qorining so'nggi kunlari haqidagi eng zarur ma'lumotlarga to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar ham Qur'on o'z saytidan olindi.
Mubinxon qori aka 64 yoshdan o'tgan paytlari kasallikka chalinadi. 1.5 yil davom etgan betoblik alal oqibat 6 oy mutlaqo taom o'tmay qolishiga olib keldi. Natijada Tojikistondagi muxlis shogirdlarning harakati bilan o'sha yerdagi mutaxassis shifokorlarga olib boriladi. Shifokorlar bemorni jarrohlik yo'li bilan ochib ko'rishib, darhol qaytarib uyga olib ketishni maslahat berishgach, alohida samolyotda tezlik bilan Andijonga olib kelishadi.
Qur'on o'z saytidan bir parcha edi. Og'ir xastalik bois Muhammad Mubin qori 1979 yil 10 martda olamdan o'tgan. 67 yoshli hofizi Qur'on Andijondagi Yakxon shayx qabristoniga dafn etilgan. Janoza marosimida ishtirok etganlarning hikoyalarini yodda saqlab yurgan ahli ilmlar bu marosimning juda katta bo'lgani va o'sha kezda andijonliklar sobiq sovet zamonida bunday ko'p jamoatlik janoza namozi juda oz bo'lganini uzoq muddat xotirlab yurishganini ham qo'shimcha qiladilar. Muhammad Mubin qoridan Qur'on Karim qiroat qilingan bir necha magnit tasmayu hofizi Qur'on bo'lgan va keyinchalik ustozining yo'lini davom ettirib yana yuzlab hofizi Qur'onlarni yetishtirgan shogirdlar qolgan. Ulardan ayrimlar haqida esa ozodlikning o'zbek imomlar ruknida sizga hikoya qildik. Demak, ushbu ruknning avvalgi sonlari va bugungi eshitirishimizni 3w.ozodlik.org veb-saytidagi Musulmonlar va demokratiya nomli maxsus sahifamizdan topishingiz mumkin. Keyingi eshitirishimizda esa andijonlik Muhammadiy qori haqida ham hikoya qilmoqchimiz. Marhamat, ushbu qori haqida bilganlar bo'lsa va ozodlikning ushbu eshitirishda hamkorlik qilishni istovchilar bo'lsa, ozodlikka murojaat qilsin. Elektron pochtamiz ozodlik, elektron pochta belgisi arifyaril.org, telefon raqamimiz +220 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
U O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida chet el oliygohlarida ta'lim olganlik to'g'risidagi diplomlarni O'zbekistonda tan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Rossiyaning Ural Moliya yuridik institutida o'qiyotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, o'zi o'qiyotgan institut tomonidan beriladigan diplomning O'zbekistonda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Uralskiy yuridikiy finansiy institut. Ana shu yerda nimasi diplomi o'tadimi, o'tmaydimi? O'zbekistonda, o'zlarimizda. Shuni nima qilib bilmoqchi edim-da, mana shu savolim shu edi. Shu nima moliya bo'yicha ishlamoqchi edim-da.
Deya murojaat qildi o'zini tanishtirmagan o'zbekistonlik yigit. Navbatdagi suhbatdoshimiz ismi sir qolishini so'ragan xorazmlik yigit esa Qozog'istondagi oliygohlardan birida o'qiydi. Uni ham ayni savol javobi qiziqtiryapti.
Men O'zbekiston fuqarosi bo'laman, ammo chet elda o'qiyman-da. Keyin diplom bu yil olaman, xudo xolasa 4-chi kursman. Diplomatiya sohasida mehnatlarga atashini. Shu o'zimizga borganingizdan bizga ishonmadimi shu diplomatiya sohasida? Ya'ni bizning diplom O'zbekistonga o'tadimi shuni bilmoqchi edim. Nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, men shuni bilmayotgandim. Sizlardan iltimos, shuni bilib bering.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1992 yilning 1-yanvariga qadar olingan xorijiy diplomlar hech qanday cheklov va muammosiz O'zbekistonda tan olinadi. Biroq 1992 yilning 1-yanvaridan so'ng xorijiy davlatda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar faqat maxsus tekshiruvdan so'ng tan olinishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qaroriga asosan xorijiy diplomlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi bilan Davlat test markazi shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida buning uchun maxsus boshqarma, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tashkil qilingan. Xorijdagi umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim dargohlaridan olingan hujjatlarning barchasi faqat mazkur boshqarma tekshiruvidan so'ng qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Davlat test markazidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, xorij da o'qiyotgan fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi viloyat xalq ta'lim boshqarmalarida tashkil qilingan maxsus komissiyaga ariza bilan murojaat qiladi.
Diplomni davlat tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlab topshiradi. Pasport ko'chirma nusxasini topshiradi. Bo'ldi, boshqa qolgan arizalarni shu yerda to'ldiradi, blankalarni. Davlat boji to'laydi 1000 malaklar miqdorida.
Shuningdek, fuqaro xorij oliygohida o'tilgan o'quv kurslari va ularning hajmi, yakuniy baholar, amaliyot, kurs va bitiruv malaka ishlari ro'yxati, o'quv jarayonining boshqa bajarilgan talablarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Fuqaroning hujjatlari viloyat xalq ta'limidan Toshkentga Davlat test markazidagi maxsus boshqarmaga jo'natiladi.
Keyin komissiya bor bizda, komissiya ko'rib chiqib, xulosa beradi, ekspertiza qiladi, maxsus ekspertiza o'tkazadi. Ekspertiza natijasi agar bironta fan aniqlansa, farqlar masalan, o'sha farqlardan maxsus sinovga kiradi. Soatlar farqi, masalan, fanlar farqi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha fanlardan komissiyani maxsus sinovga kiradi. Komissiya sinovdan agar ijobiy baholansa, keyin komissiya nostrifikatsiyaga tavsiya qiladigan bo'lsa, unga tegishli guvohnoma yozib beriladi keyin. Nostrifikatsiya jarayoni bu ikkita bosqichdan iboratda. Birinchisi hujjatni birinchi o'rinda hujjat sifatida tan olinishi. Ikkinchisi uning o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat ta'limiga mosligini tekshirish.
Amaldagi tartibga ko'ra Davlat test markazidagi maxsus ekspert komissiyasi xorijiy diplomni tekshirishda quyidagilarni hisobga oladi.
1. O'quv rejalari va dasturlarining mazmuni hamda muvofiqligi. 2. Kirish sinovlarining mavjudligi. 3. Imtihonlar va sinovlar tizimi. 4. Ta'lim oluvchining o'qish davridagi baholari, erishgan natijalari, reytingi, o'zlashtirish. 5. O'zlashtirilgan fanlar hajmi, fanlarning nomi va soatlar miqdori. Amaliyotning mavjudligi va uning davomiyligi. 6. Yakuniy malaka attestatsiyasining mavjudligi va darajasi, bitiruv malaka ishining mavjudligi va 7. Qo'shimcha ta'limning mavjudligi.
Demak, bu jihatlar maxsus ekspert komissiyasi tomonidan xorijiy diplomni tekshirishda hisobga olinadi. Davlat test markazidagi maxsus komissiya ko'pi bilan bir oy muddatda tegishli qarorni berishi lozim. Suhbatdoshimiz mutaxassisga ko'ra, agar o'quv rejalari va ta'lim uslubiyatida farq bo'lsa, fuqaro maxsus sinovdan o'tish shart. Agar fuqaro birinchi sinovdan o'ta olmasa, cheklanmagan miqdorda qayta-qayta sinovdan o'tishga haqli.
O'ta olmasa, hujjatlarni qayta rasmiylashtirib topshirgandan keyin yana maxsus sinov ishtirok etish mumkin bo'ladi.
Ikkinchi safar ham o'talmadi deylik.
Uchinchi marta kiradi yana qayta.
Uchinchi safar ham o'talmadi deylik.
O'tgancha topshirib qaytarib hujjat topshirish chegarasi yo'q uni.
Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ham mavjud.
Agar standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa, komissiya demak uni sertifikatsiyalab javob beriladi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim qonunlari, qonunchiligi belgilangan me'yorlar bor-da. O'sha me'yorlarga mos kelmaydigan bo'lsa, rad javob beriladi. Masalan, o'qish o'sha fanlar hajmi masalan qonunchilikda belgilab qo'yilgan, agar o'rtadagi fanlar farqi 30% ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha nimalarga tan olinmaydi yoki bo'lmasa yil o'qish me'yoriy davri, bizda bakalavr olish uchun kamida 4 yil o'qish kerak, ta'lim to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Me'yoriy davr kam bo'ladigan bo'lsa, komissiya tarkibida ekspertlar, mutaxassislar ishlaydi, ular amaldagi qonunchilikka qarab tekshiradi mosligini. Masalan, me'yoriy davr to'g'ri kelmasa, O'zbekistonda belgilangan ta'lim shaklida o'qilmaydi olingan diplomlar bo'lsa, o'shanaqa holatlarda salbiy xulosa beriladi.
Bunaqa holatda o'sha diplom endi kuyib ketadimi, hech narsa yaramaydimi?
O'zbekistonda tan olinmaydi.
Xorijiy diplomlarning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ko'plab uchrash haqida gapirgan mutaxassis mamlakat qonunlaridan boxabar bo'lishlikni tavsiya qiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qarorida xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan.
Birinchi, xorijiy davlatlarda professional ma'lumot to'g'risida hujjat beradigan ta'limning umumiy me'yoriy davri O'zbekiston ta'lim standartlarida nazarda tutilgan davrdan 1 yildan kam bo'lsa. Ikkinchi, ta'lim to'g'risidagi hujjat berilgan mamlakatda uning egasiga O'zbekistondagiga qaraganda kam akademik yoki professional huquqlar berilgan bo'lsa. Masalan, hujjat egasi oliy o'quv yurtlariga, magistratura va doktoranturaga kirish professional faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligi. 3. Xorijdagi ta'lim O'zbekiston qonunchiligida ko'zda tutilmagan ta'lim shaklida olingan bo'lsa.
Demak, bular xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunlarga ko'ra Umid jamg'armasi tavsiyasi bilan yoki davlatlararo bitimlar asosida xorijiy davlatlarning ta'lim to'g'risidagi olingan hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvsiz amalga oshiriladi va tegishli hujjat rasmiylashtiriladi. Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlardagi nodavlat ta'lim dargohlarining birorta ham hujjati O'zbekistonda tan olinmaydi. Xorijiy davlatlarda ilmiy daraja olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash bilan O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi shug'ullanadi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, xorijiy davlatlarning oliy attestatsiya organlari tomonidan 1992-yil 1-yanvarigacha fuqarolarga berilgan fan doktori va nomzodi diplomlari, professor, dotsent va katta ilmiy xodim shahodatnomalari O'zbekiston hududida haqiqiy hisoblanadi. 1992-yil 1-yanvaridan keyin xorijda olingan ilmiy daraja esa faqat O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan nostrifikatsiyalangach qonuniy hisoblanadi. O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasida ilmiy daraja haqidagi diplomlarni nostrifikatsiyalash muddatlari fan doktori ilmiy darajasi diplomi uchun 3 oydan, fan nomzodi ilmiy darajasi diplomi uchun 2 oydan oshmasligi kerak. Aziz tinglovchi, biz xorijdagi har bir universitet haqida alohida o'rganish imkoniga ega emasmiz. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada Davlat test markazi va Oliy attestatsiya komissiyasining telefon raqamlari va rasmiy saytlari haqida ma'lumot berganmiz. Siz o'zingiz xorijdagi universitetlar haqida ushbu tashkilotlardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 620 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.